5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава і на протягу ближайших 30 хвилин подведем виніки авторка 1 листопада. Наші теми. Подлеток, якого обвинуватили у збитті амапаўца, отримав 2 гады домашньої хімії. Столичные улады не дозволили оппозиции провести акцию «Каля будинка КДБ». Беларусь знову повышает экспортные пошлины на нафту. Гэта и іншыя темы чакают вас напереди у 30 хвилиной программе «Петарда».
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўная падзея аўторка. 17-гадовы Аляксандр Харута, якога абвінавацілі ў нападзе на амапаўца, атрымаў 2 гады дамашняй хіміі. Менавіта гэта і патрабаваў пракурор. Прысуд быў агучаны раніцай 1 лістапада ў цэнтральным судзе Мінска. Следства сцвярджае, што хлопец пасля затрымання за распіццё спіртных напояў у грамадскім месцы стукнуў міліцыянта. Экспертыза зафіксавала ў праваахоўніка лёгкія цялесныя пашкоджанні. У сваю чаргу малады чалавек распавядае, што гэта амапаўцы збілі яго разам з сябрамі. Па словах Харуты, пасля збіцця праваахоўнікі пагражалі ім сексуальным гвалтам. Пасля затрымання і збіцця падлеткі напісалі заяву ў міліцыю. Аднак следчы камітэт адмовіўся пачынаць крымінальную справу супраць амапаўцаў. Пра тое, як непаўнагадовы хлопец змог збіць спецназаўца, даведаемся з рэпартажу.
1 лістопада у Мінску абвешчаны прысуд па справе 17-гадовага Аляксандра Харуты. У ліпені юнак разам з сябрам знаходзіўся на падпітку ў грамадскім месцы, быў затрыманы, а мапаўцы адвялі хлопца ў аўтазак. Далейшыя дэталі сталі вядомыя ад праваабаронцаў. Пасля затрымання падлеткаў збілі і паклалі тварам да падлогі, а нехта за мапаўцаў памачыўся ім на галову, але вынік суда такі. Харуту прысудзілі да 2 гадоў хатняй хіміі за збіццё амапаўца. На лаве падсудных хлопец выглядае ўдвая меншым за Алега Шарко, таго самага байца, якога нібыта збіў. І гэта не дзіўна, у АМАП бяруць толькі дужых хлопцаў. У аддзеле кадраў Мінска АМАПу распавялі, што мінімальны рост, з якім сюды прыходзяць служыць, 170 сантиметраў.
Дело в том, что у нас первая группа предназначения, минимум рост должен быть 170. Даже если 169, то врачи не пропустят, нет смысла даже начинать проходить комиссию.
Еврорадио вельмі хутка прыгадала, хто яшчэ па заяўленнях беларускіх міліцыянтаў асмеліваўся падымаць на іх руку. Маці-адзіночка Анастасія Навоева з Бабруйску год таму нібыта напала на міліцыянта на аўтобусным прыпынку. У жніўні 2015 года збіць двух амапаўцаў спрабаваў мужчына на мыліцах. Гэта нашумелы канфлікт адбыўся на нудысцкім пляжы на Мінскім моры. 21-гадовы рэварыст Дмітрый Паліенка нібыта пабіўся з супрацоўнікам ДАІ падчас акцыі «Крытычная маса», а журналіст Павел Дабравольскі адной рукой трымаў 2 міліцыянтаў у адным з пакояў Фрунзенскага суда Мінска. Няўжо беларусы сапраўды настолькі агрэсіўныя? Праваабаронца Юлія Хлашчанкова з беларускага хельсінскага камітэта спрабуе разупэўніць нас з дапамогай статыстыкі.
Толькі 13,5% людзей адкажуцца падчыніцца, если міліцыянер превышае свае паўнамоцтвы. Остальные 86% сделают то, что милиционер хочет, даже если заведомо понимают, что его требования неправомерны, незаконны и так далее.
23-годового футболиста Сергея Булыненко амапаўцу сбили на дорозе с Ашмяна у Минск. У зводца было написано, что падчас затрымання шчупленькі хлопец некалькі разоў стукнул супрацоўніка спецпадраздзялення нагамі ў грудзі. Пасля міліцыя попросила у бацькоў Булыненка прабачэння, але чаго яны вартыя, калі амапаўцы упэўненыя ў тым, што не могуць памыляцца. У апошнім нумары журнала «Спецназ» чорным па белому написано, что калі на затрыманне выязджае спецназ, гэта значыць, што чалавек дакладна вінаваты. Таму беларускія жанчыны і дзеці працягнуць біць міліцыянтаў. Прынамсі, у міліцейскіх зводках. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна. З 1 лістапада Беларусь павышае экспартныя пошліны на нафту і нафтапрадукты, якія вывозяцца за межы Еўразійскага эканамічнага саюза. Адпаведную пастанову прыняў Савет міністраў. Як паведамляе Белтаз, аўторка, стаўка экспартнай пошліны на сырую нафту складае 93 долара за тону замест ранейшых 92 долараў. Таксама на 50 цэнтаў павысіцца пошліна на прамагонны і таварны бензін. А вось пошліна на дызельнае паліва вырасце да $37 за одну тону. Дагэтуль збор складаў на 30 цэнтаў менш. Адзначым, што апошні раз экспартныя пошліны на нафту і нафтапрадукты ў Беларусі змяняліся 1 кастрычніка. Тады яны таксама былі павышаныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна аўторка. Мінгарвыканкам не дазволіў апазіцыі правесці 7 лістапада жалобную акцыю каля будынка КДБ. Заявку падавалі кіраўнік руху за свабоду Юразь Губарэвіч, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, сустаршыня партыі БХД Віталій Рымашэўскі. Гэта мусіла быць жалобная акцыя ў памяць пра ахвяраў савецкай улады. У каментары Еўрараду Анатоль Лябецька патлумачыў, што заяўнікі хацелі пратэставаць супраць свята 7 лістапада у Беларусі. Тым часам чыноўнікі Мінгарвыканкама назвалі дзве прычыны адмовы. Па-першае, Лябецька і Рымашэўскі не могуць быць заяўнікамі падобных акцый, бо яны маюць адміністратыўныя спагнанні. Як распавёў еўрарадыё лідара ГП, за апошнія 1.5 года ў яго набралося 16 непагашаных правапарушэнняў. Па-другое, Мінгарвыканкам палічыў, што арганізатары размяшчалі інфармацыю пра акцыю да атрымання дазволу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Украінскія спецслужбы не давалі указанняў падняць знішчальнікі, каб спыніць беларускі самалёт. Пра гэта ў аўторак заявіла прэс-сакратарка Службы бяспекі Украіны Алена Гітлянская. Такім чынам чыноўніца пракаментавала расшыфроўку перамоваў кіеўскага дыспетчара з пілотам самалёта «Белавія». Цытую, «Мы ніякіх указанняў наконт знішчальнікаў не давалі і даваць не маглі. Гэта абсурд. У той жа час мы азнаёмі з расшыфроўкай. Мы не прысутнічалі на перамовах, я не магу распісацца за іншыя установы. Цалкам магчыма, што гэта спрацаваў чалавечы фактар, і гэта выдумка. Чалавек перастараўся», заявіла Гітлянская. Нагадаю, што расшыфроўку перамоваў паміж беларускімі лётчыкамі і украінскім авіядыспетчарам 1 лістапада апублікавала газета СБ «Беларусь сегодня». Згодна з ёй, украінскі дыспетчар пагражаў падняць у паветра знішчальнікі, каб развярнуць беларускі самалёт. Як паведамлялася раней, здарэнне адбылося 21 кастрычніка. Самалёт кампаніі «Белавія», які ляціў з Кіева ў Мінск, вярнулі ў аэрапорт украінскай сталіцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра лёс беларуска-расійскага графіці ў Мінску. Графіціст, які падкарэктаваў графіці «Мінск-Масква», не будзе яго выпраўляць. Пра гэта мастак, сапраўднае імя якога застаецца таямніцай, распавёў пра сацыяльныя сеткі. Нагадаем, што мінскія ўлады асудзілі ўчынак мастака, які дамаляваў у графіці аб мінска-масковскім сяброўстве калючы дрот. Чыноўнікі далі графіцісту тыдзень на тое, каб ён выправіў малюнак. У іншы выпадку на яго пададуць у суд. Пры гэтым сталічныя ўлады нават не звярталіся ў міліцыю, каб праваахоўнікі правялі праверку. Пра тое, чаму чыноўнікі не спяшаюцца з пошукам графіціста, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
На скандальным графіці «Мінск-Масква» па-ранейшаму красуецца калючы дрот, дамаляваны невядомым вулічным мастаком 23 кастрычніка.
Цяпер малюнак набыў сэнс.
Так абгрунтаваў карэкцыю прапагандысцкага мурала стрыт-артар. Пры гэтым Мінгарвыканкам, які асудзіў дзеянні графіціста, прапанаваў яму цягам тыдня выправіць малюнак самастойна. У іншым выпадку прыгразіў творцу судом. Аднак мастак замалёўваць сваю працу не збіраецца.
Не збіраюся і не баюся ніякага суду, бо гэта будзе цырк. Сам малюнак – гэта вандалізм. Дрот на ім, як лішаць улады, таксама вандалізм. Акрад за вандалізм вандалізму смешна.
Прэс-сакратар мінскай міліцыі Александр Ластоўскі кажа, што Мінгарвыканкам не звяртаўся да іх з просьбай правесці праверку па справе ўмяшання ва ўжо створаную працу. У прэс-службе Мінгарвыканкама абяцаюць распавесці пра далейшыя дзеянні з гэтай нагоды ў найбліжэйшы час. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падводзілі вынікі аўторка 1 лістапада. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.